Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Petter, vi har jo fleipet mange ganger med at du litt sånn rusten på sånne uttrykk, ikke sant? Men det går alltid et tog, det jo et uttrykk vi begge kjenner, og vi skjønner jo hva det betyr.
Ja.
Men det jo et av de uttrykkene som virkelig, altså ikke helt tåler testen, kan vi si det sånn, i praksis, fordi det går jo ikke alltid et tog. Tog innstilles hele tiden, det blir utsettelser, det buss for tog, det taxi for buss for tog, det sparkesykkel for taxi for buss for tog, det liksom i synligheten et evig kaos med norsk togtrafikk.
Det den ene siden av det, og den andre siden helt sikkert, Per, at det kan være at 95% allikevel bra, men det et enormt fokus på det som går galt.
Et enormt fokus.
Ja, og det jo et enormt, mer enn et irritasjonsmoment for alle de som blir rammet. Og i dag skal vi jo snakke litt om det, men det vi egentlig skal snakke om, det jo merkevarebygging og merkevarer. Og hvordan skaper man en merkevare, og hvordan skaper man liksom en kultur som underbygger en merkevare, som gjør at du kommer høyt på det som heter kundebarometret.
Ja.
På toppen der!
Ja, nettopp. Fordi,
hvem ligger der?
Nei, for det jo gøy, fordi det sikkert mange som nå hører på den introen vår, og så tenker men det statseid selskap, alt blir kaos når staten skal drive med ting, men på toppen av norsk kundebarometer jo statseide vinmonopolet. De elskes av det norske folk, de.
Men, du har produkter,
ja,
som du får i stor grad forbinder med fest og moro.
Ja.
Du skal kjøpe vin,
ja,
eller et eller annet for å lage en strawberry daiquiri, eller en pina colada. Du har liksom, du litt i feststemning.
Ja.
Så den største revolusjonen der, det var jo når det gikk fra selvbetjent pol til selvbetjent pol, og det brukte de jo veldig mange år på, de var veldig bekymret for det. Så jeg ikke veldig overrasket over at alle fornøyde når jeg på Vinmonopolet.
Nei, men du kunne jo sett for deg at du gikk inn på Vinmonopolet.
Jeg skal ha to flasker med liv fra milk.
Ja, men du kunne jo sett for deg at du gikk inn på Vinmonopolet, og så skulle du ha en flaske rødvin, og så sa, nei, det slutt på rødvin, du må ta hvitvin. Det kunne jo vært tilfelle det også, men det ikke det. I stedet har du jo et fantastisk utvalg.
Vi skal diskutere, men Per, det mye mer komplisert. Altså,
mener du at ting vanskeligere enn du og jeg gjør det?
Nei, men å drive vinmonopol, med alle respekt, nok litt enklere enn det jernbanegreiene.
Ja, det tror jeg også.
Og det ikke sånn at vinmonopolet går tom for vin. De kan gå tom for kanskje et enkelt merke. Nei, du får ikke Lieb fra meg, da får vi ta Madonna.
Som dine to go-to-merker på hvitvin.
Det var de to jeg husket fra gamle dager.
Ja.
Ja. Jeg ikke ofte på Vinmonopolet.
Nei.
Og
enda sjeldnere drikker du Lieb fra meg.
Ja, jeg drikker Lieb fra meg like ofte som jeg tar tog.
Ja. Ja. Du, la oss få inn gjestene. Vi har jo...
Vi har de som skal svare på hvorfor en ligger på topp og en ligger i bånd.
Ja, og det jo ingen tvil om at det blir lettest da for Elizabeth Hunter, eller Elizabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet.
Ja.
Fun fact, datter av Eli Hagen, kona til
Carl Hagen. Hæ?
Så hun stedatteren til Carl Hagen.
Ja.
Så hun får det jo for så vidt lett da, fordi det går jo så bra for Vinmonopolet. Mens stakkars Marius Holm, kommunikasjonsdirektør for marked og kommunikasjon i Vy, han har jo, det litt vanskeligere for ham, så vi får ha det i mente.
Fun fact, han har jo stått i krigen før, for han har jobbet både i Zero og ikke minst i Bellona, så han har jo vant at det litt varmt på kjøkkenet, for å si det sånn.
Det han.
Ja.
La oss ta imot Marius og Elisabeth.
Veldig hyggelig at dere her. Vi gjorde en intro og snakket litt om... da omdømme og hvordan man oppleves. Og jeg sa at Elisabeth jo heldig som sjef for Vinmonopolet, og på toppen av kåringen. Og Marius, jeg sa også at du er vant til å stå i krevende roller, så du har en litt annen utfordring med å stå i en situasjon med Vy som utfordrende. Og derfor, mitt åpningsspørsmål går egentlig til deg, Marius. Altså, jeg har snakket mye om viktigheten av kultur, og at kultur det som etter hvert skaper et omdømme, og det skaper liksom hele merkevaren din. Hva vil du si den største utfordring som kommunikasjonssjef i Vy liksom utfordring? Vi leser om de avisa. Og som jeg sa på innledningen her sånn, sannsynligvis 95% bra, men det de 5% det blir fokusert på. Jeg aner ikke om mange som på tid og ikke på tid, men hva den største utfordringen du står i, synes du?
Ja, den største utfordringen vi står i jo det at vi har store driftsproblemer i ganske ofte, og det gjør at vi får dårlige kundeopplevelser. Det kan være forsinkelser, det kan være innstillinger, eller det kan være at vi mangler togmateriell som gjør at folk står veldig trangt på litt for lange strekninger. Og det gjør jo selvfølgelig at folk ikke blir så glad i oss.
Hvem ansvarlig for det?
Det jo, altså vi har ansvar for kundene, og vi har ansvar for å ta vare på de, og det vi som på en måte kundefronten på jernbanen. Samtidig så det utfordringen til jernbanen at samfunnet på etterskudd med både vedlikehold og kapasitetsinvesteringer. Så vi har... På en måte har vi en solskinnshistorie. Vi har 5% vekst fra i fjor til i år. Vi har hatt kontinuerlig vekst i veldig over 20 år, som følge av befolkningsutvikling, urbanisering, vekst i økonomien, også som følge av at det har blitt bygd noen nye dobbeltspor til Asker og Ski og til Lillestrøm og sånn opp gjennom årene, men investeringen i vedlikehold og kapasitet holder ikke tritt.
Men jeg har et spørsmål. Jeg kan ikke noe om det. Hvem ansvarlig for signalfeil?
Bane NOR har ansvar for skinner, strøm og signal. Så det Bane NOR som driver det systemet. Når vi forteller at vi stopper på grunn av en signalfeil, så det fordi vi har fått rødt lys. Da har vi ikke lov å kjøre. Da kan vi ikke kjøre før Bane NOR gir oss grønt lys.
Vi skal komme litt tilbake til måten tog organisert i Norge, men først få inn deg også, Elisabeth. I Vinmonopolet jo elsket av det norske folk, på førsteplass i norsk kundebarometer, skårer jevnt og trutt høyt. Og jeg må jo si som kunde, det jo en god opplevelse å komme inn på et vinmonopol. Du får den hjelpen du trenger, det ikke for lange køer, det bra utvalg, det liksom alt bra. Med vinmonopolet vil jeg si, det sikkert noen problemer hos dere også, men
men der det grønt lys når butikken åpner.
Det grønt lys når butikken åpner.
Det ikke noe signalfeil der.
Nei, og dere har rødvin, hvis jeg vil ha rødvin. Ja. Det en god start. Hvordan ble vinmonopolet så populært brand?
Da har jeg lyst til å fortelle at for 25 år siden var vi i bunn av alle kåringer. Da var det ingen som var fornøyd med vinmonopolet, så hva har skjedd siden det? Det jo egentlig det du spør om. Ja. Og det ikke noe tvil om at det ble selvbetjente butikker har en stor betydning for at kunden fornøyd med oss. Hadde vi ikke hatt det, så jeg ikke sikker på hvor fornøyd kunden hadde vært med oss. Men så det jo selvfølgelig folka. Altså, det de gode kundemøtene, det de ansatte som leverer de gode kundemøtene hver eneste dag. Og hvordan har vi fått til det? Altså, vi har investert i våre ansatte. Vi bruker veldig mye på opplæring og utvikling, men vi har også ansatte som genuint interessert i mat og vin. Og det ingenting bedre for dem enn å få lov å gi deg råd hvis du kommer inn og skal ha vin til noe. Da. Så det ikke noe tvil om at det menneskene som den store enkeltfaktoren.
Men vi må bare ta... Altså, jeg sier igjen, det enklere å drive vin. Vi har en ting. Når folk sitter i telt i 3 uker for å få lov til å kjøpe et par flasker hvitvin, da har du et produkt som... Det ikke sånn at folk sitter i telt for å ta et tog.
Nei, det det ikke, men jeg har lyst til å liksom komme tilbake til det poenget. Grunnen til at jeg spurte deg på den måten, Elisabeth, jo fordi hvis Vinmonopolet ikke hadde hatt mulighet til å velge utvalget sitt selv, hvis dere ikke kunne velge om dere skulle ha hundrevis av ulike merker med rødvin i butikkene, men dere fikk, vær så god, her den vin dere skal selge, for det den vi fikk billigst, eller det den vi mener varer lengst på lager, hadde det vært vanskelig å få fornøyde kunder, ikke sant?
Ja, det jo ikke noe tvil om at sortimentet, jeg kom jo ikke så langt da, men det ikke noe tvil om at sortimentet også en medvirkende årsak til at folk så fornøyde, og det at vi får tak i varerbetter fra hele verden, som folk reiser også til Norge for å kjøpe for det vi får tak i, det jo selvfølgelig også et element.
Og det her jeg vil over til Marius. Fordi...
Ja. Men jeg må bare korrigere det greiene, for at det ikke noe rart i at de får tak i alle de greiene sånn, for de har en butikk som kjøper inn vin på vegne av 5,5 millioner nordmenn. Det klart at da klart, har du når du kommer til han der vinbonden i Frankrike, så får du litt av godsaken hans til en fin pris.
Det klart du gjør. Men poenget mitt jo likevel det at hvis ikke dere selv bestemte hva dere kunne kjøpe inn av varer, hvis det var et eller annet, en eller annen offentlig etat da, som stod for innkjøpene, så hadde det kanskje ikke vært like vellykka.
Nei.
I vi, Marius.
Men kan jeg bare få lov å si en ting? Nei.
Jo,
fordi at det er faktisk kundene som bestemmer hva vi har i hyllene. Det er helt kundestyrt. Det er etterspørselen som gjør at det er forventet og faktisk etterspørsel. Så du må faktisk omsette for å stå i hyllene våre. Det vet kanskje ikke folk. Det er stor konkurranse for å stå på hylla, og for å være der må du omsette. Men vi har 40 000 produkter på nett. Ja. Men selvfølgelig ikke så mange i butikk da, og det er konkurransen som styrer faktisk.
Og dette er jo god gammeldags tilbud og etterspørsel. Mm. Og Marius, i Vy så er det ikke sånn at dere kan bestemme hva slags, ikke vin da, men hva slags togsett dere har, eller hva slags signaler dere har, fordi signalene er som du sier, og skinnene er som du sier, det er Bane NOR. Togene er det jo ikke dere som kjøper engang, for det er et selskap som heter Norske Tog som kjøper.
Stemmer.
Så alt dere skal gjøre, det å drifte de togene på de rutene der dere har fått konsesjon til å drive i et bestemt antall år.
Nettopp.
Så dere vel egentlig bundet på hender og føtter dere, når dere skal gi kunden et godt tilbud?
Ja, manøvreringsrommet ganske smalt. Vi kan jo jobbe med å utvikle produkter og konsepter og kvaliteter innenfor de rammene, men det klart at veldig mye bestemt av at vi, siden vi ikke har kontroll over verdikjeden vår, vi velger ikke våre innsatsfaktorer, så strammer det inn handlingsrommet veldig. Og så det en ting til, og det jo at vårt oppdrag jo også noe vi må vinne gjennom enten konkurranse eller beinharde forhandlinger, hvor dette jo et produkt som subsidiert. Jernbane samfunnsøkonomisk lønnsom, men det ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt å ha høy frekvens hele døgnet, sånn som vi har. Og derfor så det jo knappe ressurser man skal bruke, ikke sant, fra statsbudsjettet, og derfor det om å gjøre å få dette billigst mulig.
Ja, og bare for å kjapt oppfølgingsspørsmål på det, Petter, fordi da det jo også sånn at når det en kald februarmorgen står 2000 mennesker på Drammen stasjon, og toget kommer ikke, så kan det være et dårlig tog som Norske Tog har kjøpt inn, eller ikke har kjøpt inn, fordi noen av togene over 50 år gamle. Eller det kan være signalfeil som Bane NOR har ansvar for, men alle som en av de 2000 på Drammen stasjon den februarmorgenen skylder på Vy.
Det nok tilfellet, ja. Det nok sånn, men folk har nok blitt bedre kjent med at det finnes flere selskaper, så det nok mange som er sinte på Bane NOR også. Men det som felles for, for både Norske Tog og Bane NOR jo at de har jo sin utfordring, at de skal investere i skinner og tog med begrenset rammer, så det er dette med at de er jo en del av det, den sektoren og den samfunnsstrukturen som på etterskudd her i forhold til veksten, så togene våre, noen av togene våre veldig gamle, og det gjør at de skulle vært skiftet ut, men de forsinket, ikke sant? Så det sånne ting som ikke, det ikke sånn at norske tog heller har skylda for at togene dårlige. De kjøper inn nye tog så fort det lar seg gjøre, men vi litt på etterskudd alle sammen her, og det utfordrende, altså det skaper mye trøbbel.
Jeg veldig glad i tog, og jeg tror det tog har enormt potensiale. Og jeg ser noen av verdens største sånne hotellselskaper går inn i tog, like nok på den high-end-tog, så tror jeg at liksom togreisen har et potensial utover bare å være et transportelement. Men nå skal jo dere ta ved flytoget.
Mm.
Flytoget har ligget på toppen, nesten under Vindmonopolet, liksom. Ja, eller i hvert fall, men de har vært oppe der. Ja, men uansett, det er lang vei fra topp 5 til 105, topp 140, liksom. Da har du en unik mulighet til å overføre liksom flytogkonsept. Du får et brand, flytoget, respektert. Er det slik at dere da kommer til å ta flytoget og gjøre liksom noen av Vy-togene som går på samme greie til flytog, eller få alle de opp på det nivået? Eller hva tenker dere der? Du har en enorm mulighet.
Mm. Ja, flytoget jo helt unikt i norsk transportsektor ved at de har lykkes med akkurat det samme som Vinmonopolet, og være helt på topp i kundetilfredshet. Og det jo et resultat av kultur og presisjon og ting som de har jobbet med i de 25 årene de har levd, og lykkes veldig godt med. Og så det samtidig et likhetstrekk til med Vinmonopolet, og det at de har også et produkt, altså det sånn nesten monopol, ikke helt, det har jo ikke dere helt heller, nesten monopol på et produkt, altså transport til flyplassen, som det er høy betalingsvillighet for, og derfor har det ikke vært gjenstand for de forhandlingene eller den konkurranseutsettingen på å få prisen så lav som mulig, fordi dette selvfinansiert. Så det noen likhetstrekk der i at rammevilkårene, at man blir målt nesten mer på kundetilfredshet enn på lavest mulig kostnader og høyest mulig.
Men det er jo også gode tog,
ja,
og de går raskt.
Og det jo en del av rammevilkårene.
Presist, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så det er noe av det som handler om rammevilkår, at man ikke må forhandle om å betale for konsesjonen, sånn som vi må hvis det lønnsomt. Og så det at man kjører på moderne dobbeltspor hele veien. Men gitt de rammene, så har Flytoget gjort en ekstremt god jobb med å få det beste ut av det. Og jobben vår nå, når det ikke lenger plass til å ha egne flytog på norsk jernbane på grunn av kapasitetsproblemer, så jo vår jobb og prøve å ta den kulturen videre. Ja. Så det jo det store prosjektet, nesten alle brainpower i Vy nå, sammen med Flytog jobber med, å finne ut hvordan kan vi ta vare på de kvalitetene. Noe av det fysiske kvaliteter som kan være krevende å kombinere med når det ikke lenger skal være eksklusive tog, men noe av det handler jo om, noe av det jo ting som man har utviklet over tid som faktisk bør gjennomføres også. Så vår ambisjon er jo at man skal få liksom flytogopplevelse også på andre linjer, der hvor det mulig. Ja. Det er det viktigste vi driver med nå.
Men det jeg synes ganske interessant, det er når jeg har sett på, altså Vinmonopolet, de fikk frihet til å gå fra, selv om det var mye diskusjon den gangen, fra betjent til selvbetjent, som jeg tror var en av de største, du er helt enig med, de største grep som ble gjort. Og de har investert, så det er de Vinmonopolet man ser i dag, det er vel det siste ble konvertert for ikke så veldig lenge siden, ser fantastisk ut. Altså det er bare det moderne, kult. Det ligger jo et ansvar her sånn, for det sånn, jeg kan sammenligne med liksom, når Strawberry hadde Kemp Hotel i Helsinki, så var det kraftig underinvestert. Litt som, men det var en gårdeier, Helsinki by, hadde skulle si noe, og vi var der. Vi måtte da samarbeide, og ble enige om at behovene her var ikke 50-70 millioner, det var 1,5 milliard. Men vi må løse det, og da må vi løse det i et sånn trepartssamarbeid der. Vi vil ha åpning fra hovedgata, og vi vil gjøre det og det. Så ble vi enige om det, og det kommer til å bli liksom et av Nord-Europas fineste hotell. Men, du kommer aldri dit hvis ikke du har pengene, og det jeg har hørt mange ganger, det er ikke for å unnskylde det dere gjør, det er at hvis vi er kraftig underinvestert, så spiller det liten rolle hvor hardt de folka der jobber, hvor flinke de er, hvor motiverte de er. Hvis de har, Per, problemet med gamle skinneganger, jeg kan ikke noen gamle tog, som du sier, de 50 år gamle, kanskje mye ville vært løst hvis de fikk moderne skinnegang, moderne tog, moderne signalsystem. Og da tror jeg liksom stoltheten til de som jobber der øker. Det er sånn, dette handler jo bare om kultur. Vinmonopolet, klart er stolt der. Jeg ville vært stolt selv og stått på Vinmonopolet. Fantastisk svær butikk, og kunder elsker meg, det ser.
Men
har du et 70 år gammelt vinmonopol som er betjent? Jeg er ikke sikker på om du hadde vært like fornøyd da, Per.
Nei. Vi måler jo hva kundene synes om oss på mange, mange parametre, og det som vi skårer topp på, det jo de ansatte. 95% kundetilfredshet på servicen ombord fra de ansatte. De er stolte av å jobbe på jernbanen. Det har alltid vært en sterk kultur. Og de gjør en kjempegod jobb, ofte i veldig vanskelige situasjoner. Så den innsatsfaktoren som vi styrer selv, nemlig de ansatte, den har vi lykkes ganske bra med. Men det er som du sier, det er investeringer som er løsningen her, og det er jo et politisk spørsmål nå. Investeres det mye på jernbanen? De siste 25 årene så fikk vi dobbeltsporet Gardermobanen, og så fikk vi dobbeltsporet til Asker Maskebanen. Ingen som har hørt om, for det gikk så bra. Ingen som tenker over at vi fikk at det var kjempeviktig. Og så fikk vi Follobanen. Og det vi ser jo at når vi får moderne dobbeltspor, så går togene punktlig. Vi har fortsatt noen problemer, ikke sant? At de skal fortsatt gjennom Oslo, hvor det gammelt og dårlig, men det ingen tog som blir forsinket på Follobanen. Det går som en klokke. Mm. Og det viser jo at jernbanen fungerer utrolig godt når vi faktisk investerer og har kapasitet som står i forhold til den menneskemengden vi skal transportere.
Mm. Og hvis jeg får lov å si da, så kultur bygges jo ikke over natten, ikke sant? Det er sten på sten over tid. Og det synes jeg, det litt tips da, i forhold til hvis det skal integrere flytog og Vy, at det prøver å ta innover seg at det ikke gjort på et år, liksom. Det må bygge sten på sten over mange år, og tilbake da til oss. De var ikke veldig stolte av å jobbe I Vinmonopolet for 25 år siden bak disk, og det var streiker, og kundene var kjempemisfornøyde med dem. Mm. Så det jo ikke noe som skjedd over natten hos oss heller. Det som Petter var inne på, investering I butikkene, utvikle sortimentet, bygge om butikkene til selvvalg, ikke sant? Kurse de ansatte. Og når du da først kommer på en positiv spiral, da går alt så mye bedre. Mm. For da blir de stolte, de fornøyde, da takler de utfordringer bedre, vi gjør ting sammen når det skjer ting. Ikke sant? Så det å være på en positiv spiral oppover, det noe helt annet.
Og det kan jeg skrive ned på, for du kan også ha en negativ spiral, og det jo sånn når vi har store problemer med og mye misfornøyde kunder, så blir det jo alle dårlige kundeopplevelser gir toppbeslag på vg.no, ikke sant? Mm, ja. Og det blir sånn selvforsterkende negativ spiral, hvor hver eneste lille feil har nyhetsverdi. Og det, mens andre selskaper som kanskje har lignende problemer ganske ofte, det det ingen som hører om, fordi de ikke I den negative spiralen, og det jo selvfølgelig kjempekrevende for oss å prøve å komme oss ut av det, og det vi kan gjøre, når Banor forteller oss at det vil være problemer med infrastrukturen I mange år, det blir bedre om 10 år, men forbedringen vil være merkbare I andre halvdel, husker jeg forrige Banor-sjefen antydet, som følge av at de har fått mer penger fra statsbudsjettet, men I mellomtiden så må vi jobbe med å forbedre vårt omdømme innenfor de rammene vi har, og det tror jeg handler mye om tillit. Tillit en viktig driver for vårt omdømme, og så selv når vi har problemer med produksjonen, så kan vi jobbe med å øke tilliten, for eksempel ved å forbedre informasjon til kundene, at man, når vi ser at her kommer det noe som kan ødelegge dagen til folk, sørge for at de har push-varsel skrudd på, så de får beskjed om hva de skal gjøre, ikke sant?
Men jeg har et spørsmål, Marius, du har jobbet masse med politikere enn livet ditt. Ja, et spørsmål. Hvis det sånn som Per inne med, sånn at du har tog som 25-50 år gamle, og tog skal helst ikke være mer enn 25 år, det da de holder. Hvis du hadde fått en bevilgning fra myndighetene, og sa at nå skal alle togene være 5 år eller yngre, og vi investerer I det. Vi skal ha nye tog, fordi tog viktig for oss. Hvor mye hadde det hjulpet vi? At du hadde fått bare nye tog?
Ja, vi trenger ikke så nye tog, for tog har lang levetid, altså. Så vi har, men vi må få skiftet ut de eldste togene.
Hvor mange tog det I Norge?
Ja, det et par hundre. Vi har,
ikke mer?
Ja, litt mer enn det, men det I den størrelsesorden. Vi har 130 Flirt-tog. De ganske nye. De fra 15 til 0 år gamle, eller 3 og 2 år gamle. De fungerer veldig godt. Så det noen tog som veldig gamle som skal skiftes ut. Det gjelder både på Bergensbanen og de andre fjerntogstrekningene, og det gjelder de innre lokalene I Oslo. Det hadde løst mange problemer for oss å få nye tog. Men her skal vi jo si at det bestilt. Sånn at det bare snakk om leveringstiden. Og det mange år, så de nye togene jo bestilt for allerede noen år siden. Men de leveres de neste årene. Så dette, og der var man på etterskudd. De burde vært bestilt tidligere, men de er på vei.
Det tar litt
tid. Ja, de på vei.
Følg opp litt av det du sa. Du sa at tillit bygger man mye gjennom god kommunikasjon og informere kundene. Mm. Bane NOR, de stenger jo nå ned en god del av den informasjonen de har til sine kunder, ikke sant? De har sluttet å rapportere...
Ja, det litt overredd, fordi kunder som vil abonnere på informasjon får den jo, og det bare snakk om at de sendte jo på en måte pressemelding nesten, ikke sant? For de hadde en sånn meldingssystem som VG abonnerer på, og VG lagde et toppoppslag om det minste lille problem. Ja. Var det en stengning på langt ut I periferien som hadde veldig små konsekvenser, så fremstod det, var det sånn togtrøbbel I Oslo.
Ja.
Så det var grunnen til at Banor valgte å endre det, men det forskjell på å barbere seg og skjære seg hodet, som du sier, ja. Så vi har nok vært opptatt av en balanse der. Ja. Vi har mange kunder som kjøper månedskort. De sitter ikke og ser på noen app, for de har månedskort. Og der VG vår kommunikasjonskanal til kundene, dessverre. Vi vil gjerne at de skal bruke Vy-appen og abonnere på Push, sånn at vi kan holde dem informert, men noen av de leser bare på VG hva som skjer I togtrafikken, eller ser på skjermene når det kommer på stasjonen, og da det klart at da det litt viktig å bruke det. Men,
koster det noe å ha push-varsel fra Vy?
Nei da, det koster ingenting.
Hvor viktig omdømme, Elisabeth?
Det svært viktig. Jeg tror jeg kan gå så langt som å si at jeg tror ikke vi hadde hatt et vinmonopol hvis ikke vi hadde hatt et godt omdømme heller. For det noe med at et monopol, hvordan I all verden skal et monopol bli populært? Mm. Ikke sant? Vi lærte jo på skolen... Ja, det en selvmotsigelse. Jeg siviløkonom, og du lærte I studien ikke sant, at monopolet kan ikke bli populært.
Nei.
Og det faktum at vi har konsentrerte oss om kundene og kundemøtet, da. Konsentrere seg om det du kan gjøre noe med. Det tror jeg også et tips da, som jeg hører også at heldigvis at vi også jobber med, ikke sant? Jobber med, vi også har rammebetingelser, jeg sier ikke at de i nærheten av deres, men vi også har jo begrensninger og rammebetingelser. Mm. Og det da å fokusere på kunden, fokusere på det du kan, som kundemøte hver eneste dag, og kundene blir fornøyd med deg. Hvilken politiker da har stor motivasjon til å endre ordningen når folk så fornøyd?
Ja. Ja.
Så det
men du fikk mange fordeler samtidig, for at det var jo slik at Vinmonopolet back in the days, det var jo sånn, de var sin egen grossist, og de liksom, men nå åpner for private som kunne komme inn og komme med produkter, så du fikk et helt annet tilbud.
Mm.
Du fikk en mye mer dynamisk prosess.
Ja.
Når man skilte den...
I 1996 så delte man jo etter EU. Mm.
Ja, altså, jeg må jo si, altså, Vinmonopolet er jo kanskje mest sammenlignbart med Systembolaget i Sverige, mm. og jeg vil jo si at Vinmonopolet er en ganske mye bedre kundeopplevelse enn det systemet.
Men det fordi vi nordmenn handler på de stedene som spesiallager for sånn bulkleveranse til nordmenn, det ikke det?
jo, kanskje. Nei, altså, Nordby-senter og sånt. Det... Jo, men det er jo et fantastisk...
Systembolaget er jo veldig likt Vinmonopolet i stor.
Ja, i hvert fall, men jeg kan jo bare si det fra kundeperspektivet, jeg har bedre inntrykk av Vinmonopolet enn jeg har av Systembolaget.
Mm. Hva er det som irriterer med å gå på Systembolaget i Sverige?
Jeg synes det virker litt mindre freshe lokaler,
litt dårligere meg? Utvalg. At jeg får ikke kjøpt det øl jeg får kjøpt i en norsk dagligvarerbutikk på en dagligvarerbutikk i Sverige, da må jeg gå på Systembolaget.
Mm. Det er ganske irriterende.
Ja, det
men det rammebetingelser da.
Det ja, det var reglene i Norge 4,75.
4,7 hos oss, og alt under her i dagligvaren, mens i Sverige tror jeg det 3,3, altså øl ned til...
Ja. Ja. Mm. Så, men og uansett om det Vinmonopolet eller Systembolaget, mm. eller Vy eller Flytoget, så må man jo spille med de kortene man får utdelt da. Og det gjør jo dere til beste evne begge to. Men jeg synes jo det er interessant dette med at du trekker frem nettopp kommunikasjon med kundene, Marius, som det er alltid viktig, men det er kanskje særlig viktig når det ikke går et tog.
Mm.
For å bygge den tilliten dere eller i hvert fall hjelpe kunden å forstå hvorfor noe skjer da.
Ja, det er, ja ikke sant, for det er jo vi ødelegger jo noen ganger dagen til folk det må ja, vi bare innse.
Ganske ofte faktisk
ja, og det at du ikke rekker det første møtet ditt på ja. Jobben, eller du rekker ikke legetimen din på sykehuset, eller du rekker ikke hjem for å hente i barnehagen, og man må replanlegge dagen sin på grunn av togeproblemer, og det tar vi jo veldig på alvor, og hvis vi kan bidra til å løse det gjennom kommunikasjon, så må vi gjøre det. Og prøve veldig godt. Det her skjer det mye, altså, så det er jo, og det er vi stolte av, men det er mye igjen. Og så er det jo klart at det er noen ting som skjer såpass plutselig at vi ikke lykkes med det. Fordi hvis det plutselig oppstår en feil, en strømledning som faller ned, så vet vi ikke om det på forhånd. Og vi vet heller ikke hvor lang tid det tar å reparere. Så det er klart at i den situasjonen så når vi ikke har informasjon å gi, så er det vanskelig å gi informasjon.
Du er samferdselsminister og Vys konsernsjef på en og samme tid nå, og du har all makt, Marius.
Oi.
Hvordan fungerer det norske togsystemet da, når du er ferdig med å utøve den makten?
Jeg ville for det første prioritert vedlikehold og kapasitetsutbygging, sånn at man kommer ajour. Det tar jo litt tid, men det må gjøres. Uten det kommer vi aldri i mål.
Er det satt av nok penger til det?
Nei, men det øker, og det øker mindre enn man ideelt sett skulle sette for seg, men det tar tid å absorbere penger også. Så Banor må bygge opp kapasitet, og sånt, og leverandørkjeder må bygges opp før man klarer oss via mer penger.
Mm.
Men på organisasjonssiden så har vi vært opptatt at alle må få samme insentiver. Vi kan ikke slå sammen til en integrert jernbane som vi hadde i gamle dager, fordi EU vil kreve konkurranseutsetting og kommersiell drift. Men vi kan gi alle ledd i verdikjeden insentiver og mål som er samsvarende, sånn at også Banor og også Norske Tog og også Entur, som er våre monopolleverandører, at de også blir målt på det samme som oss og har egeninteresse i å levere best mulig. Det tror jeg liksom er det korte svaret som er innenfor det juridiske handlingsrommet vi gir oss.
Men nå er jo du diktator da, så du kan forsyne deg, du.
Og da er det nok sånn at de landene som har best jernbane i Europa, det er jo Østerrike og Schweiz, og de har integrert jernbane som, hvor man har et selskap som har kontroll over hele verdikjeden sin, og det er dyrere Det koster de bruker mer penger på det, men det gir også bedre resultater. Og det er fordi
små land med mye fjell.
Ja, og det er jo fordi dette en sånn kompleks maskin, så hvis ikke alle tannhjulene går i takt, så skjærer det seg fullstendig.
Jeg har stått faktisk og tatt tog i Sveits, der det liksom på minuttet. Og de ser liksom, hvis det to minutter over tida, så begynner de å si at nå noe alvorlig galt her.
Ja, og det du hører ofte jo at men det så vanskelig med tog i Norge, fordi det så mye fjell, og det så kaldt vær. Men ja, det lar seg gjøre
da. Hvordan det, Elisabeth, å være eid av departementet? Nå jo begge for så vidt eid av departementet her. Hvordan det? Det noe, tror vi, hvis det hadde vært eid av meg i stedet for departementet, det noe forskjell?
Oj, det var ett stort spørsmål.
Vi stiller bare de store spørsmålene.
Ja, de store spørsmålene. Altså, vi har jo dette samfunnsoppdraget vårt, da, at vi skal selge med ansvar.
Det et samfunnsoppdrag?
Ja.
Selge med ansvar?
Ja, det visste du at Vinmonopolet ble til fordi at det var en handelsavtale med Frankrike og Spania om hvis de skulle kjøpe fisk av oss, så måtte vi kjøpe vin av dem.
Det er blant mange ting jeg ikke visste.
Og da ble, så det var egentlig en folkeavstemming i Norge, som ikke ville ha salg av alkohol, for det var jo, menn drakk jo alle pengene. Så da ble det bestemt at man ikke skulle ha alkoholsalg i Norge. Og da ble Frankrike og Spania og de søreuropeiske landene så sure at hvis dere ikke kjøper vin fra oss, så kjøper ikke vi fisk fra dere. Så Vinmonopolet ble til for å finne en måte å selge vin og litt konjak.
Kontrollert liksom.
Kontrollert om ansvar. Og så har oppdraget vårt økt.
Så gikk bakalaen til Spania.
Ja, og vet du hva, det en ting med monopolet som kanskje ikke folk tenker så mye over, men det faktum at vi ikke driver med mersalg. Det tror jeg kunden kjempefornøyd med. Altså du går, hvis du skal inn og handle hos oss, så skal du få det du trenger. Men hvis, vi prøver ikke å selge deg noe du ikke vil ha, eller noe du ikke hadde tenkt du skulle kjøpe. Mm. Og med en kommersiell aktør, så jeg litt bekymret for at det kunne skje. Og da vil
du tenker at jeg hadde pushet litt mer?
Kanskje du hadde pushet litt mer, Petter. Og da, kanskje vi hadde solgt mer vin enn det som egentlig kunden var ute etter, og det tror ikke jeg bra for folk. Man skal få det man skal ha.
Så det er ikke en politiker som sier at Elisabeth, i år må målet vårt være å selge 100 millioner liter.
Nei, vi har mål om å selge, vi skal selge med ansvar, og vi skal drive effektivt. Så jeg tror det veldig viktig at vi også driver effektivt, for hvis ikke, så tror jeg også det kan bli en diskusjon, at noen andre kunne ha gjort det mer effektivt og bedre, ikke sant? Så vi må også drive effektivt som en kommersiell aktør. Men vi skal ikke pushe varer på deg som du ikke har bruk for.
Vinmonopolet er lønnsomt, ikke sant?
Vinmonopolet har vært i veldig mange år lønnsomt og drevet med god økonomi, men dessverre i år kommer vi til å drive med dundrende underskudd.
Ja, hvorfor det?
Fordi det vedtatt at man skal innføre livsvarig AFP, og vi får en engangskostnad i år på nesten en halv milliard kroner som en konsekvens av det. Og det klarer vi ikke å løse på et år.
Men fra neste år igjen så det back in
det
business.
Målet vårt å være lønnsom igjen neste år, men vi gjør en kjempejobb nå med organisasjonen og snu alle steiner og se på hvordan vi skal bli lønnsom igjen. Jeg tror det helt avgjørende at vi blir lønnsom igjen.
Og hva har dere vanligvis tjent?
De siste årene har vi tjent nesten en halv milliard i året, men har det jo vært pandemi og...
Men det var fest for dere.
Det var gode år.
Hallo!
Men sånn historisk så har det vært sånn 150 millioner i år i overskudd. Men mye har jo vært alkoholavgifter og...
Petter, jeg skal forsøke å oppsummere bittelitt grann. Hvordan ville Vinmonopolet og vi sett ut hvis du var eier og ikke staten? Jeg tror at Vinmonopolet, da hadde vært langt mer vinsmaking på styremøtene. Det hadde vært litt mer fest på styremøtene. Jeg tror ikke det veldig mye vinsmak.
Smaksprøver i butikk i Popole. Smaksprøver.
Og smaksprøver i butikk.
Altså, det hadde vært stand.
Og det hadde vært mer salg, for å si det sånn.
Det hadde vært bonuser på mer salg.
Og vi, da tror jeg...
Det hadde vært mer sånn betal for to og få tre.
Ja.
Det hadde vært full dressmann i butikk. Nei, altså, det hadde vært...
Da hadde det.
Ja, men du kan tenke deg, hvis du skal tenke store tanker, tenk hvis Vinmonopolet, to av departementet bestemmer seg for, nå skal Vinmonopolet og vi begynne å samarbeide.
Ja.
Vi kan få en del smaksprøver, litt forsinkelser, få litt smaksprøver når du på toget, du på Bergensbanen, du får litt sånn. Ja. Så kanskje det ville bedret litt.
Ja, vi deler ut kaffe i dag, kanskje det hadde hjulpet med noe oppi den kaffen.
Ja,
det er litt
forstående.
Men jeg tror, det jeg tror også ville skjedd hvis Petter eide vi, det var jo at det ville vært mer effektive ruter, men det ville vært langt færre ruter. Det er jeg ganske sikker på. Og Nordlandsbanen, det hadde ikke engang...
Bokstavlig talt under toget.
Ja, men det hadde jo det, Petter.
Overhovedet ikke.
Du hadde ikke kjørt alle de rutene som det politiske flertallet i Norge vil man skal kjøre.
Kan jeg ta et eksempel? Ja. Fordi vi, før du oppsummerer.
Nei, det var min oppsummering. Det blir langt. Det blir færre tog, men de går mer presist og bedre. Det var jo min oppsummering. Du burde ta det som et kompliment, men du...
Jeg tok det som et kompliment. Ja. Men det interessant fordi at du har, og Elisabeth har vært innom det, vi har snakket om kultur, og vi har snakket om noen. Men du har ett nivå over kultur.
Ja, hva det? Religion?
Og det religion. Ja. Og jeg kom inn i et selskap, vi har fantastisk kultur i Strawberry.
Du jo en vekkelsespredikant, Petter. I bunn og grunn det det du
Det er arven min fra familien på farsiden, som var i pinsebevegelsen. Så hadde jeg fått meg litt av det å ligge i blodet. Ja. Men det jeg skulle si var at når vi kjøpte oss inn i Ving, det ganske interessant. De driver med en ganske komplisert logistikkoperasjon og noe med fly og hotell og reiser og pakkereiser. Der opplevde jeg, ikke kultur, men det var nesten religion. Altså, de hadde noe til som heter Ving Babies, og jeg sa, hva det begrepet? Jo, det var noe begge foreldrene hadde møtt hverandre som guider på Ving, fått barn som også begynte å jobbe der. Og det var mange av de. Det handler om en ting. Det handler om, og det litt det Elisabeth tenker om, dette ikke noe silver bullet eller noe quick fix. Å bygge det Vinmonopolet har gjort, og bygge det som Flytog har gjort, og det vi nå på vei mot, det er en møysommelig, langsiktig prosess, som også krever at du investerer ikke bare tid, men også penger i de ansatte. Jeg tror da AFP er også en sånn investering, for det øker liksom tryggheten og tilfredsstillelsen og noe. Så jeg tror bare at dette ikke noe man løser på 1, 2, 3, men det jeg liker å høre fra spesielt Marius og vi, det vilje hos politikerne til å investere og penger, men ting tar tid. Du kan ikke bestille tog og få det på dagen. Det tar kanskje 1 eller 2 år. Så vi går i hvert fall mot bedre tider, Per.
Ja, det gjenstår å se.
Vi pleier å slutte oppe.
Ja, pleier å slutte oppe, men da må du ikke gi meg siste ordet. Det må du ikke, men vi slutter med å si tusen takk til dere, Marius og Elisabeth, for at dere kom i studio. Petter, vi snakkes neste uke, vi.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.